automašīnu zādzības un zādzības no automašīnām. Tā ir tāda problēma, ar kuru, protams, mēs visu laiku cīnāmies. Diemžēl dažreiz tas tā kā ar veidzirnavām. Policija aiztur noziedzniekus kādreiz ar vienu komplektu, spogulīšiem, diviem komplektiem. Tad šoreiz mums izdevās aizturēt ar 144 komplektiem spogulīšu, 28 lukturu komplektu šo cilvēku. Turpmākajā pārbaudē, ko mēs veicām servisos, ar ko viņš bija saistīts 5, tika konstatēti vēl 21 komplekts ar lukturiem un sānu spogulīšu. Automašīnas mēs varētu iedalīt tādās ļoti dārgās un vidējās klases. Ja pa vidējo klasi mēs runājam, tad parasti tas mērķis nozagšana ir viņas tālāka izjaukšana auto detaļās un šo detaļu palaišana otrreizējā tirgū caur dažādiem servisiem, pārpircējiem, auto remonta darbnīcām. Šajā sakarā mums cilvēki, kā es minēju, jau bija zvanījuši, ka redzēja dažādus darboņus pie lielveikaliem. Es lūkšu nebūt kūtriem un ja kādreiz redz kaut kādiem planšetdatoriem vai nesaprotamām lietām, atsaukties policijai, ziņot mums par to. Jā, un mēs tad pārbaudīsim šo informāciju, jo jebkurš sīkumiņš ir svarīgs.